Վեմ ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ հոգևոր զրույցի։
Բարև ձեզ, բարեկամներ, ձեզ հետ Մանուկ Երգենյանն է, այսօր իմ զրուցակիցը Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանն է, օրհնեցեք Տերայր։
Աստված օրհնի։
Տերայր, այսօրվա մեր զրույցը ուղղափառության մասին է։ Ուղղափառություն բառը ուղիղ և փառաբանել բառերից է կազմված։ Փառաբանել բոլորս հասկանում ենք, որ Աստծուն հավատալու և նրա ճշմարտությունները դավանելու մասին է։ Նաև հասկանում ենք, որ պետք է ուղիղ, այսինքն ճիշտ դավանել, փառաբանել։ Սակայն որն է ճիշտ ուղիղ փառաբանելու էությունը, ինչ է դա նշանակում։
Ուղղափառություն բառը այստեղ ավելի շուտ գործածվում է ճշմարտապես Աստծուն խոստովանելը, այսինքն այստեղ խոսքը գնում է ճշմարիտ ուղիղ հավատքի մասին, ճշմարտապես Աստծուն դավանելու մասին, եւ ուղղափառություն ուղղակիորեն նշանակում է ճշմարիտ հավատք կամ ճշմարիտ դավանություն։ Ուղղափառություն բառով դարեր շարունակ բնորոշվել է հավատքի, ուրեմն ճշմարիտ խոստովանությունը։ Եվ սա ընդհանրապես քրիստոնեության մեջ շատ կարևոր նշանակություն է ունեցել։ Այսինքն այս կամ այն կերպ տարբեր մարդիկ կամ խմբավորումներ կամ նույնիսկ տարբեր եկեղեցիներ փորձել են ուղղափառությունը վերապահել իրենց, այսինքն որ իրենք են ճշմարիտ հավատքի հետևորդները։ Սա մի տեսակ ճշմարտությանը հետևելու, ճշմարտության հետևից գնալու կամ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հավատքի էությունը ճշմարտապես խոստովանելու մի ձգտում է, որով մարդիկ փորձում են հավատարիմ մնալ, ուրեմն ավետարանական սկզբունքներին, առաքելական ավանդությանը։ Սա շատ կարևոր խնդիր է եղել մարդկանց համար, սա շատ հուզել է մարդկանց, ուրեմն արդյոք իրենք ճշմարտապես խոստովանում են մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, արդյոք իրենք են հոգով և ճշմարտությամբ Աստուծոն երկրպագողները, արդյոք իրենք ճշմարիտ հետևորդներն են։ Եվ նամանավանդ այս հարցը իր ամբողջ սրությամբ ի հայտ է եկել աղանդավորական շարժումների դեմ պայքարի ընթացքում, հատկապես աղանդների դեմ պայքարելիս պահանջարկ է եղել, սուր պահանջ է զգացվել ուղափառ հավատքի, ուղիղ վարդապետության, հավատքի ճշմարիտ ուսուցման, որովհետև եկեղեցու պատմության մեջ մենք տեսնում ենք, թե ինչպես զանազան թյուր կարծիքներ կամ մոլորություններ ուղղակի ինչ աղետալի հետևանքներ են ունեցել և բազմաթիվ մարդկանց հոգիների կործանման պատճառ են հանդիսացել։ Այս առումով համարվում է, որ քրիստոնեական եկեղեցին ինքը նաև ուղափառության կրիչն է, ուղափառ, այսինքն այդ ճշմարիտ մաքուր հավատքի իմպուլսի կրիչն է, որ գալիս է մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսից և նրա ավետարանից, և եկեղեցիով է պահպանված այդ ուղափառության ճշմարտությունը։ Եվ համարվում է, որ եկեղեցուց դուրս հնարավոր չէ, որ լինի ուղափառություն։ Այս առումով նաև ուղափառությունը և եկեղեցին, այս երկու հասկացողությունները խստորեն աղերսված են և նույնիսկ նույնանում են։ Այսինքն հնարավոր չէ պատկերացնել ուղափառություն առանց եկեղեցու և եկեղեցի առանց ուղափառ հավատքի վարդապետության։
Տերայր, արդյոք դա նշանակում է, որ ուղափառությունը ենթադրում է միակություն, այսինքն միակն է եզակի Աստծուն ճիշտ փառաբանելու, դավանելու, խոստովանելու ճանապարհը։
Անշուշտ դա ենթադրում է միակություն, և սա իհարկե առաջ է բերել շատ ծայրահեղ դրսևորումներ, որովհետև ոմանք համարել են, որ միայն իրենք են ուղափառ հավատքի հետևորդները, ոմանք էլ համարել են, որ միայն իրենք են։ Եվ եթե կա հակասություն այդ երկու խմբավորումների ըմբռնումների մեջ, ուրեմն միայն մեկը կարող է ճիշտ լինել և մյուսը սխալ, եթե դրանք իրարամերժ ըմբռնումներ են, ես նորից եմ ասում։ Այս առումով չեն կարող երկու իրարամերժ պնդումներ միաժամանակ լինել ճշմարիտ, ճշմարտությունը ենթադրում է միակություն։
Իսկ չի կարող փող լրացում լինել։
Այդպիսի բաներ հնարավոր է, որ լինեն։ Այդ իսկ պատճառով ժամանակին եղել են եկեղեցում որոշ, ասենք, հակասություններ, ասենք դավանաբանական հակասություններ, որոնք քննության արդյունքում վերլուծվել են և եկել են մեկ միասնական, ուրեմն եզրահանգման։ Նմանօրինակ բաներ կարող են լինել, այսինքն թյուրիմացություններ կամ փոխադարձ սխալ ընկալումներ, և ես կարծում եմ, որ նաև եկեղեցու պատմության մեջ կան այդպիսի պահեր, որոնք գալիս են անտեղյակությունից կամ սխալ ըմբռնումներից և այլն։ Եվ այսպիսի բաները հնարավորին չափ պետք է վերացնել, բայց եթե կան դրույթներ, դավանաբանական դրույթներ, որոնք իրարամերժ են, հակասում են իրար, իսկ մենք գիտենք, որ դավանաբանությունը խստորեն աղերսված է փրկաբանության հետ, այսինքն մարդու փրկության խնդրի հետ, ուրեմն այսպիսի բաները պետք է շատ լուրջ քննության առնվեն, որպեսզի ի հայտ գա ճշմարտությունը, որը մեկն է եւ միակն է։ Չեն կարող լինել բազմաթիվ ճշմարտություններ, ճշմարտությունը մեկն է, այս շեղումները կարող են լինել բազմաթիվ։ Այդ իսկ պատճառով մենք տեսնում ենք, ասենք, եկեղեցու պատմության ընթացքում բազմաթիվ աղանդավորական շեղումներ ենք մենք տեսնում, բայց մենք տեսնում ենք, թե ինչպես է եկեղեցին հետևողականորեն պահպանել այդ ուղղափառության գիծը, եւ եկեղեցու հայրերը ներշնչվելով, ուրեմն Սուրբ Հոգուց, տվել են այդ ճշմարիտ ուսուցումները, որոնցով մենք պետք է զերծ մնանք սխալ եւ թյուր ընկալումներից։
Տերեր, դուք նշեցիք, որ երկու իրարամերժ կարծիքներ դավանության ոլորտում չեն կարող ճիշտ լինել, բայց ի վերջո հակասությունը մենք տեսնում ենք տրամաբանության մեջ, բայց մենք գիտենք, որ հավատքը գեր տրամաբանությունից վեր ինչ որ մի երևույթ է։ Ինչպես կբացատրեք այս պարագան։
Ես ոչ միայն կրոնի մեջ նկատի ունեի, ես ընդհանրապես նկատի ունեմ փիլիսոփայության մեջ եւ նույնիսկ տրամաբանության մեջ։ Չէ՞ որ մենք ճշմարտության հետ կապում ենք որոշակի աբսոլյուտ համակարգ։ Այսինքն, երբ որ մենք ասում ենք ճշմարտություն, մենք նկատի ունենք, որ սա անբեկանելի է եւ միակն է, եւ այդ ճշմարտությունը կապված է մեկ եւ միակ Աստծո հետ, եւ այդ ճշմարտությունը հենց ինքը Աստված է, այսինքն ճշմարիտ իրականությունը այս աշխարհի մեջ։ Այսինքն հնարավոր չեն լինել երկու ճշմարտություններ։ Այսինքն այստեղ մենք ուղղակի կարող ենք շատ լուրջ նաեւ տրամաբանական հակասության, փիլիսոփայական հակասության գա։ Չեմ ասում, որ դրա մեջ դրված է լուրջ արդեն կրոնագիտական հակասություն։ Այսինքն ճշմարտության միակությունը ուղղակիորեն կապված է Աստծո միակ ինքնագույության հետ։ Հետևաբար այն չի կարող լինել երկուսը։ Եթե երկու ճշմարտություններ կան, ապա կամ դրանք միևնույն բանի մասին են խոսում, այսինքն իրար փոխ լրացնում են, կամ հակասում են իրար։
Եթե մի փոքր պատմական ակնարկ կատարենք, կարող ենք փաստել, որ քրիստոնեական եկեղեցու պայքարի ամենակարևոր ճակատներից մեկը ուղղափառության պաշտպանությունն է եղել։ Եթե նույնիսկ դա եղել է ընդհանրապես, այսպես ասած, արտաքին հայտարարված շերտային բազում արճակատումների եւ պայքարների, որոնցով լիքն է մեր եկեղեցական պատմությունը, համենայն դեպս դա նշանակում է, որ ուղղափառությունը հիմնարար կետն է եղել քրիստոնեական հավատքի մեջ։ Այ ինչու է կարևոր ուղղափառությունը քրիստոնյայի համար։
Ես արդեն ասացի, որ ուղղափառություն հասկացողությունը նախ եւ առաջ դա դավանական ճշմարտություն է, հավատքի ճշմարտություն է։ Ուրեմն ճշմարիտ հավատք ունենալը դա քրիստոնեական կյանքի հիմքն է։ Ընդհանրապես հավատքը նույնանում է քրիստոնեական կրոնի հետ։ Մենք ասում ենք քրիստոնեական հավատք կամ քրիստոնեական կրոն։ Մենք տեսնում ենք հավատքի դրվատումը ամբողջ Սուրբ գրքում, թե ինչպիսի մեծ տեղ է հատկացված, հատկապես մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի ուսուցումների մեջ։ Նույնիսկ անգամ իր փրկագործ տնորինությունները կատարելիս մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս մարդկանցից հավատք էր պահանջում։ Նա, որ ամենակարող է եւ կարող է ամեն բան անել եւ ամեն բան տալ մարդուն, նա մարդկանցից հավատք էր պահանջում։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ հավատքը ընդհանրապես հոգեվոր կյանքի առանցքն է, հիմքն է։ Դրա վրա է ընդհանրապես կառուցվում ամեն բան հոգևոր կյանքի մեջ։ Առանց հավատքի հնարավոր չէ պատկերացնել ոչ կրոնը, ոչ էլ ընդհանրապես փրկությունը։ Այն հավատքով է սկսվում, հավատքով է զարգանում, հավատքով է պայմանավորված հոգևոր կյանքի ամբողջ ընթացքը։ Եվ շատ կարևոր է հավատքի ճիշտ ըմբռնումը, որովհետև եթե դու սխալ բաների վրա շեշտադրում կատարեցիր, դու անպայման ըստ Սուրբ Գրքի եւ ըստ եկեղեցու հայրերի դու կհայտնվես որևէ հոգեկան շեղման մեջ, որևէ աղանդի մեջ, որևէ կործանարար մի իրավիճակի մեջ կարող ես հայտնվել։ Սա նրանք բազմիցս զգուշացնում են եւ պատմականորեն մենք դա տեսնում ենք, թե շեղումները ինչ հետևանքների կարող են հասցնել։ Եվ նաեւ ուղափառ հավատքը համարվել է այն անսասան վեմը, ինչի մասին որ ասեցի, որի վրա ընդհանրապես կառուցված է քրիստոնեական եկեղեցին՝ ուղափառ հավատքի խոստովանությունը։ Մենք տեսնում ենք, որ երբ որ Պետրոսը խոստովանեց մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսին, ասաց, որ դու վեմ ես, այսինքն այդ հավատքի խոստովանությունը, որ դու արեցիր, դա վեմ է, որի վրա կկառուցվի իմ եկեղեցին, եւ դժոխքի դռները չեն կարող հաղթահարել։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ ուղափառ հավատքը դա անսասան վեմ է նաեւ, որի վրա կառուցված է ամբողջ, ուրեմն քրիստոնեական եկեղեցին, որի կենթանի քարերը մենք ենք մարդիկ։ Եվ նաև ուղափառ հավատքը համարվել է հոգևոր կյանքի մեծագույն պաշտպանությունը։ Այսինքն համարվել է, որ մարդը ճշմարտապես պաշտպանված է թե արտաքին և թե ներքին թշնամիներից, թե տեսանելի և թե անտեսանելի թշնամիներից, այն դեպքում, երբ որ ինքը ունի ուղափառ հավատք։ Նույնիսկ անգամ Աթանաս Մեծը, որը եղել է ուղափառության առաջամարտիկը և մեծագույն պաշտպաններից մեկը, ասում է, որ եթե գլուխը մարդու մոտ չաշխատի, ապա ինչ օգուտ մյուս անդամների գործելուց։ Եվ գլուխ ասելով ինքը այստեղ նկատի ունի ուղափառ հավատքը։ Եվ նա ասում է, որ ուղափառ հավատք չունենալու պարագայում նույնիսկ առաքինություններ գործելը դառնում են անիմաստ։ Այսինքն ուղափառ հավատքը հիմքն է ընդհանրապես մարդու հոգևոր կյանքի։
Դեր այդ քանի որ մենք այսօրվա մեր հարցազրույցի ընթացքում կենտրոնանալու ենք ուղափառության ավելի շատ դավանանքի տեսանկյունից, ես կուզենայի հետևյալ հարցը ուղղել ձեզ։ 2000 տարվա ընթացքում եկեղեցին կուտակել է հսկա դավանաբանական ժառանգություն։ Սակայն շատ ժամանակ այդ ժառանգությունը այնքան խրթին է, օգտագործող եզրաբանությունը հասանելի լուրջ փիլիսոփայական պատրաստվածություն ունեցող մարդկանց։ Օրինակ, ասենք, համագոյություն, դեմք, անձ, բնություն, միաբնակություն, երկաբնակություն, անապականություն եւ այլն, այսպիսի եզրեր են օգտագործվում։ Միթե այս ամենը անհրաժեշտ է պարզ հավատացյալին։ Միթե Քրիստոս չի պահանջում պարզ հավատ, որ հասանելի է անգամ ամենաանգրագետին։ Եվ որը կայանում է սրտի մեջ եւ ոչ թե տրամաբանության ոլորտում։
Գիտեք, բերանի խոստովանությունը, բերանով խոստովանելը եւ դավանելը, դա քո սրտում արձանագրված հավատքի անհրաժեշտ դրսևորումներից մեկն է, այս մասին է խոսում Պողոս Առաքյալը։ Բացի դրանից, եկեղեցին իհարկե ժամանակ առ ժամանակ պայքարելով աղանդավորական շարժումների դեմ անհրաժեշտ է համարել սահմանել, սահմանագծել անհրաժեշտ կուռ եզրերով ուղափառ հավատքը։ Եվ բացի դրանից, եկեղեցին տվել է որոշ փիլիսոփայական ձևակերպումներ հավատքի, սրանք շատ կարևոր են։ Եվ ոչ միայն այս, որքան էլ որ տարօրինակ լինի, եկեղեցին բավականին լուրջ վերաբերմունք ունի իր հավատացյալների նկատմամբ։ Այսինքն եկեղեցին պահանջում է, որ հավատացյալները նույնպես մասնակից լինեն այդ փիլիսոփայության մեջ։ Մենք այսօր ամեն օր նիկեական հանգանակն ենք արտասանում եկեղեցիներում, բայց եթե ուշադրություն դարձնենք այդ հանգանակի վրա, մենք կտեսնենք, դա շատ լուրջ փիլիսոփայական տեքստ է, այսինքն այն, ինչ որ մենք կարդում ենք։ Իհարկե դրանք մեր հավատքի սահմանումներն են, բայց ամեն մի նախադասությունը դա շատ խիտ ինֆորմացիա է պարունակում, շատ խիտ, դա շատ խիտ փիլիսոփայական տեքստ է, եւ դա անհրաժեշտ է եղել, որպեսզի դու սահմանես քո հավատքը։ Դա նաև գիտակցական ակտ է, հավատքի գիտակցման, հավատքի ինքնագիտակցման ակտ է, թե դու ինչի ես հավատում, եւ դու պետք է կարողանաս ասել, թե դու ինչի ես հավատում։ Սա շատ կարևոր է, չի կարելի երբեք խուսափել դրանից։ Իհարկե, ասենք, դավանաբանության մեջ կան շատ բարդ թեմաներ, շատ բարդ, որոնք վերապահված են վարթապետական քննարկումների, լուրջ դավանաբանական քննարկումների, այսինքն ամեն մարդ չի կարող համապատրաստի մտնել նման օրինակ բաների մեջ, եւ նույնիսկ եկեղեցու հայրերը խորհուրդ չեն տալիս, որ ամեն ոք նետվի նման օրինակ քննարկումների գիրկը, եւ շատ հաճախ դա կարող է ուղակի անպատրաստության հետևանքով ուրիշ մի ծայրահեղության տանել։ Եւ մենք տեսնում ենք նաեւ եկեղեցու պատմության մեջ սա, որ կարող է մեկ աղանդ առաջանալ մեկ այլ աղանդի ծայրահեղ քննադատության հետևանքով։ Այսինքն քննադատության մեջ էլ պետք է պահպանել հավասարակշռությունը։ Եթե հավասարակշռությունը կորցրեցիր, դու կարող ես հակադիր հերձվածի, հակադիր հերետիկոսության մեջ հայտնվել։ Այս առումով պետք է մարդիկ ուշադիր լինեն, բայց ինչ վերաբերվում է հավատքի հիմնարար ճշմարտություններին, յուրաքանչյուր մարդ պետք է ինքնագիտակցի դա։ Այսինքն յուրաքանչյուր մարդ պետք է բանականորեն, խոսքով, բանով պետք է ֆիքսի իր սրտի հավատքը իր գիտակցության մեջ, որպեսզի իր գիտակցությունը շեղումների չենթարկվի։ Թե չէ միայն ասենք սրտով գնալը եւ այլն, առանց գիտակցությունը անհրաժեշտ կաղապարներով թրծելու կարող են նույնպես հանգեցնել ծայրահեղությունների։ Պետք է հավասարակշռված շարժվել առաջ, այսինքն այստեղ հայրերը խոսում են գործնական եւ տեսական հավատքի ճիշտ համադրման մեջ։ Տեսական հավատքը համարվում է դավանությունը, գործնական հավատքը աստվածպաշտությունը, եւ քո աստվածպաշտությունը եւ քո դավանությունը, այսինքն հավատքդ, պետք է զուգընթաց լինեն հավասարաչափ։ Երբ որ մեկը զուտ տեսականի վրա է շեշտադրումը կատարվում, դա տանում է հոգևոր կյանքի չորության։ Իսկ եթե զուտ գործնականի վրա է շեշտադրումը կատարվում, դա տանում է մոլերանդության։
Փաստորեն դրա ուղղափառ դավանությունը ենթադրում է նաև անընդհատ ուսուցման գործընթաց։
Ուղղափառ դավանաբանությունը, այո, ճիշտ նկատեցիք, պահանջում է անընդհատ ուսուցում։ Դա էլ կոչվում է ուղղափառ վարդապետություն կամ հավատքի ուսուցում։ Եկեղեցին դարեր շարունակ իր հոտին ջամբել է ուղղափառ հավատքի ուսուցմամբ, կերակրել է իր հավատացյալներին։ Եկեղեցու հայրերը մեծ ջանք են թափել, որպեսզի հավատացյալ գիտակցությունը պահեն սթափ և շեղումներից զերծ վիճակում։ Եվ եկեղեցու պատմության ընթացքում նաև կա հսկայական փորձի կուտակում, գործնական աստվածպաշտության կուտակում, որպեսզի ամեն մի մարդ, որը շարժվում է հոգևոր ճանաչողության ճանապարհով, համեմատի իր գիտելիքները և նաև իր փորձառությունը այդ եկեղեցու կուտակած փորձի հետ, տեսական և փորձնական այդ ժառանգության հետ, որպեսի քննի իրեն և տեսնի, որ ինքը արդյոք շեղումների մեջ չի հայտնվել և այլն։ Այս առումով մենք կարող ենք ասել, որ եկեղեցին ունի վարդապետական մտքի մի անգերազանցելի ժառանգություն։ Սա շատ կարևոր է, հոգևոր փորձառության մեջ սա շատ կարևոր է, այդ ուղղափառ վարդապետության ժառանգությունը, որպեսի կարողանանք մենք քննել մեզ և փորձել ճիշտ ճանապարհով շարժվել։ Եվ ուղղափառ վարդապետությունը համարվում է նաև Սուրբ Հոգու կենդանի և շարունակական ներկայության վկայությունը եկեղեցում։ Մենք հավատո հանգանակի մեջ արտասանում ենք, որ Սուրբ Հոգին բնակվել է սուրբերի մեջ։ Սուրբերի մեջ բնակվելու Սուրբ Հոգու, սուրբերի մեջ բնակվելու այս հանգամանքը, սա եկեղեցու կենդանի և շարունակական, ուրեմն գոյության և վարդապետության վկայությունն է։ Եվ մենք համարում ենք, որ Սուրբ Հոգին բնակվելով այդ սուրբ և սրբազան անոտների մեջ, տվել է սուրբ և ճշմարիտ ուսուցումը հավատքի, ավետարանական ճշմարտությունների, որտև եթե ավետարանը գրված է Սուրբ Հոգով, սուրբ գիրքը գրված է Սուրբ Հոգով, ուրեմն պետք է նաև Սուրբ Հոգով տրված վարդապետություն, որպեսի մենք հասկանանք ավետարանական ճշմարտությունը և իրագործենք։ Այլապես մենք միայն ընդամենը մտքով կկարդանք, բայց դրանց հոգևոր բանալիները, ընկալման բանալիները և չափանիշները կմնան մեզ համար ծածուկ և չբացահայտված։
Այ ավետարանի ընթերցանության հետ կապված հետևյալ հարցն է ուզում տալ ձեզ։ Շատ ժամանակ հոգևոր քննարկումների ժամանակ կարելի է լսել հետևյալ արտահայտությունը. Ես ձեր հետ համաձայն չեմ, Սուրբ Գրքի այս հատվածը չպետք է այսպես հասկանալ, այլ այնպես։ Ուղղափառ հավատքը հավատքի հիմնական սկզբունքների վերաբերյալ տեղ թողնում է արդյոք սեփական մեկնաբանությունների։ Հավատքի, ասենք, անհասկանալի կամ երկիմաստ պարագաներում ինչպես պետք է վարվել ընդհանրապես։
Նախ ցանկալի չէ, որ մարդը սկսի յուրովի մեկնաբանել Սուրբ Գիրքը։ Դա կարող է ուրիշ տեղ տանել մարդուն։ Ցանկալի է, որ մարդը խոնարհաբար ընթերցի Սուրբ Գիրքը և վստահի այն գիտելիքին, որի կրիչն է եկեղեցին, վստահի այդ վարդապետությանը։ Եվ մենք հիրավի ունենք մի հսկայական և անգերազանցելի ժառանգություն մեկնողական մտքի։ Եկեղեցու հայրերը ապրելով այդ ավետարանական ճշմարտությունները և կենդանի կապ ունենալով Աստծո հետ, անընդհատ մեկնել են Սուրբ Գիրքը։ Դա նույնիսկ համարվել է շարունակական թարգմանություն։ Այսինքն թարգմանությունը մենակ մի լեզվից մի լեզու փոխադրելը չէ, այլ նաև մեկնողաբար մանրելը Սուրբ Հոգու այդ խորհուրդները իբեթս հավատացելոց, հավատացյալների փրկության համար։ Եվ եկեղեցու հայրերը դա շարունակաբար արել են։ Այսինքն, երբ որ մենք խոսում ենք Սուրբ Հոգու ժառանգության մասին կամ սրբազան ավանդության մասին, որի անբաժանելի մասն է Սուրբ Գիրքը, մենք պետք է նկատի ունենանք, որ դրա նաև անբաժանելի մասն են կազմում եկեղեցու հայրերի հոգեշունչ գրվածքները և Սուրբ Գրքի մեկնությունները։ Դրանք խորախորուրդ մեկնություններ են և ապշեցուցիչ խորություն ունեն։ Նույնիսկ ես կարող եմ ասել, որ սովորական մարդու համար անմատչելի խորություններ են դրանք։ Այսինքն դա պետք է իսկապես մի ամբողջ կյանք ապրես սրբության մեջ, որպեսի քեզ բացվեն նման օրինակ խորհուրդները։ Երբ որ կարդում էի Սուրբ Գրիգոր Նյուսացու երկերկոցի մեկնությունը, դա իսկապես բացառիկ մի հոգեշունչ գրվածք է, բացառիկ։ Զգում ես, թե ինչպիսի առատությամբ են Սուրբ Հոգու շնորները հեղվել այդ հիրավի մեծ հոր վրա։ Եվ նա անգամ մեկտեղ զգուշացնում է և ասում է, որ այստեղ ես չգիտեմ, թե ինչպես է պետք մեկնել ըստ Սուրբ Հոգու, բայց կարծում եմ, որ պետք է հասկանալ այսպես։ Եվ էլի շատ խորը մեկնություն է տալիս այդ հատվածին, բայց զգուշացնում է, որ այդ հատվածը ինքը մարդկային մտքով է բացատրում և ոչ թե ունի հայտնությամբ աստծուց ստացած գիտելիք։ Եվ մենք տեսնում ենք, որ այս մարդիկ ունեցել են իսկապես շատ խորը կապ աստծու հետ և աստվածային ուղակի ակունքից են ստացել իրենց գիտելիքները։ Որևէ մեկը այսօր լսելով Տաթևացու քարոզները երևակայել անգամ չի կարող, որ ինքը մեկ կյանքի ընթացքում կարող է հասնել այդ մեկնողական մտքի այդպիսի խորությունների։ Ապշում ես ուղակի այդ խորության վրա, բայց դա իհարկե գալիս է նրանց սրբությունից և գալիս է Աստծո հետ մերձավորագույն հարաբերությունից։ Ուրեմն մենք պետք է վստահենք այդ գիտելիքին և այդ գիտելիքի վրա հիմնվելով պետք է պատկերացում կազմենք Սուրբ գրքի մասին։ Իհարկե յուրաքանչյուր մարդ կարող է նաև ունենալ անհատական հայտնություն Աստծուց։ Դա չի բացառվում, որ որևէ մեկը սրբաբար ապրելուց կարող է ունենալ անհատական հայտնություն, բայց այդ հայտնությունները լինում են անհատական, այդ հայտնությունները լինում են շատ հաճախ երբեմն սուբյեկտիվ, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ այդ հայտնությունը ունի նաև ունիվերսալ և օբյեկտիվ բնույթ, այսինքն ես նկատի ունեմ, որ այդ հայտնությունը կարող է դառնալ եկեղեցու ուսուցման առարկա։
Դերեր կուզենայի նաև ուղափառության եզրի հետ կապված մի հարց ճշտել, չխորանալով այդ հարցի մեջ։ Քրիստոնեության 3 հիմնական ճյուղերից մեկը կոչվում է ուղափառություն կամ օրթոդոքսություն, որը արտահայտված է եկեղեցիների անվան մեջ, օրինակ՝ հույն օրթոդոքս եկեղեցի կամ ռուսաց օրթոդոքս եկեղեցի։ Նախ մենք ինչու չենք օգտագործում ուղափառ անվանումը, եւ արդյոք մեզ համար ընդունելի է, օրինակ՝ հույն եկեղեցուն անվանել ուղափառ, քանի որ մենք գիտենք, որ լուրջ դավանաբանական տարբերություններ ունենք։
Հիմա բուն դավանաբանական եզրաբանությունը պետք է տարբերել դիպլոմատիկ եզրաբանությունից։ Եթե խոսում է, այսպես ասած, դիպլոմատիկ եզրաբանության մասին, այո, դա գործածվում է։ Ինչ վերաբերում է մեր եկեղեցու ամբողջական անվանվանը, ապա կարող եմ ասել, որ հայ առաքելական եկեղեցու ամբողջական անվանումն է հայ առաքելական ուղափառ Սուրբ եկեղեցի։ Այսինքն ուղափառ բառը մենք էլ ենք գործածում։ Արևելյան եկեղեցիների ընդհանուր անվանումը, այսինքն հայ, ղպտի, ասորի, հնդիկ մալաբար և եթովպական այս 5 եկեղեցիները, որոնք կազմում են այսպես կոչված արևելյան ուղափառ եկեղեցիների ընտանիքը, ես այստեղ ուղափառ բառը գործածվում է միջազգային տերմինով Oriental Orthodox Churches, այսինքն մեզ անվանում են արևելյան ուղափառ եկեղեցիներ։ Այնպես որ ուղափառ բառը մենք նույնպես գործածում ենք, ավելին դավանաբանական արդեն տեսանկյունից, եթե մենք նայելու լինենք, ապա դավանաբանական ավելի խիստ եզրաբանություն գործածելու պարագայում մենք չենք կարող այդ ուղափառ բառը գործածել մնացած մյուս եկեղեցիների նկատմամբ, որոնք չեն պատկանում այս ընտանիքին, որի մասին որ ես ասացի, այսինքն որոնք ընդունում են 3 տիեզերական ժողովների դավանությունը, և դրանից հետո մնացած բոլոր ժողովների տիեզերականությունը չեն ճանաչում։ Այնպես որ այդ եզրը գործածելը դավանաբանական տեսանկյունից սխալ է, քանի դեռ տեղի չի ունեցել, այսպես ասած, մի նոր ընդհանրական այսպես ժողով, որը այսպես ասած կհայտարարեր, որ նմանօրինակ հակասություններ չկան և որդեգրեր ուղափառ դավանությունը, այսինքն մեր եկեղեցվո դավանությունը։
Դերեր, և վերջում ես կուզենայի այ ուղափառության դերին մոտենայիք մի փոքր այլ տեսանկյունից։ Այսօր աշխարում կատարվում է մշակութային այսպես կոչված դիֆուզիա, ընդխառնում։ Սա ներառում է նաև հավատի ոլորտը։ Մարդը կորցնում է իր կողմնորոշման ունակությունը, ամեն ինչ խառնվում է, միաձուլվում, բայց նաև կարծես թե ամեն ինչ հակասում է իրար։ Ուղափառության ձեր նկարագրած պատկերը կարծես թե դուրս է մնում այս զարգացման ընդհանուր պատկերից։ Ունի արդյոք դեր ուղափառությունը ժամանակակից աշխարում, և ինչու՞մն է այն։
Ես չեմ կարծում, որ ուղափառության այս պատկերը ժամանակակից այսպես համընդհանրացման կամ այս գլոբալիզացիոն այսպես պրոցեսներից դուրս է մնում։ Ոչ, այսօր կա լուրջ հակասություն ամբողջ աշխարում այդ ինքնության, արժեքային որոշակի համակարգի և համընդհանրացման այդ պրոցեսների միջև։ Ավելին կարող ենք ասել, որ 20-րդ դարի վերջում և 21-րդ դարի սկզբում իհայտ են գալիս լրիվ այլ տենդենսներ։ Մենք տեսնում ենք, որ աշխարում հետս հետե ուժեղանում են այն համակարգերը, որոնք ունեն հստակ կրոնական նկարագիր և նաև ազգային նկարագիր։ Այսինքն ազգային կրոնական ընկալումները որպես ճանաչողական ուղիներ որպես հոգևորի հավատքի ճանաչողական ուղիներ եւ ինքնության արտահայտիչներ դառնում են շատ կարեւոր։
Դեր այդ ներողություն ընդհատելու համար ես կարծում եմ դուք շատ կարեւոր բառ օգտագործեցիք՝ ինքնություն։ Դուք փաստորեն սահմանեցիք ուղղափառությունը որպես ճշմարտություն, եւ ես կարծում եմ ինքնության եւ ճշմարտության մեջ ամենաուղղակի կապը գոյություն ունի։ Այսօր հնարավոր է այդ ինքնությունը վերագտնել միայն ճշմարտության վրա հիմնվելով։
Ես կարծում եմ, որ դրանք խորապես փոխկապակցված երևույթներ են, եւ որևէ մեկը չի կարող խոսել իր ինքնության մասին, որևէ մեկը չի կարող բացահայտել իր ով լինելը, իր հասցեն, առանց բացահայտելու թե ինչ է ինքը դավանում եւ որն է իր հավատքի էությունը, որովհետեւ հավատքն է, որ արտահայտում է, ի հայտ է բերում մարդու խորքային ճանաչողության հնարավորությունները, բարձր հնարավորությունների սահմանները։ Հավատքը դրա արտահայտիչն է, որովհետեւ հավատքով մենք նույնիսկ դուրս են գալիս մարդկային ճանաչողության սահմաններից եւ փոխհարաբերում ենք մեր բնության համար անհասանելի ոլորտի հետ։ Ուրեմն հավատքը դա բարձրագույն պարգևն է մարդուն տրված։ Դա մարդկային էության բարձրագույն արտահայտությունն է։ Իսկ դավանությունը արդեն այդ հավատքի խտացումն է, այդ հավատքի էական սահմանումների ամբողջությունն է։ Ուրեմն առանց դա ինքնագիտակցելու հնարավոր չէ հասկանալ, թե ով ես դու, որտեղից ես եկել և դեպի ուր ես գնում։
Շնորհակալություն Տեր այդ այսօրվա հոգեշարժրույցի համար։ Բարեկամներ, հիշեցնեմ, իմ զրուցակիցը Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանն էր։
Հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարի հերթական հաղորդումը վարեց Մանուկ Հերգնյանը։